Det gjorde ondt at se Joe Biden lede efter ordene i debatten med Trump. Hans lange politiske liv frøs, så forsvandt han nærmest. Mandag flytter Trump ind i Det Hvide Hus, skyldig i 34 kriminelle forhold, men uden straf. Valgt af frustrerede vælgere og har allerede skabt tummel hjemme og ude. Det er nu i verden ifølge Gram.
Right now, in my view, thanks to our administration.
Netop nu, takket være vores regering, er USA efter min mening i færd med at vinde den verdensomspændende konkurrence. Sammenlignet med for 4 år siden er Amerika stærkere, vores alliancer er stærkere, vores modstandere og konkurrenter er svagere. Det sagde præsident Biden, da han tidligere på ugen forsvarede sit udenrigspolitiske eftermæle i en tale her i Washington. Det er en bitter Biden, der forlader Det Hvide Hus. En præsident, der ikke føler, at han har fået tilstrækkelig anerkendelse for det, han opnåede som præsident ude i verden og hjemme. Hvordan eftertiden vil dømme ham, ved vi ikke endnu. I dag tegner hans eftermæle til at blive dystert. Det er 4 år siden Joe Biden satte præsident Trump ud af Det Hvide Hus efter en kaotisk periode med pandemien som kronen på værket. Biden skabte en normalitet, en stærk, lojal administration og fik vældige programmer vedtaget til over 1.000 milliarder dollars. Han styrkede forholdet til allierede og NATO, leverede overvældende hjælp til Ukraine, men blev fanget i en krig i Gaza, der kostede på den hjemlige politiske scene. Han gjorde det godt, følte han. Han ville kunne slå Trump endnu en gang, så han stillede op i 2024 og tabte til sine egne, til demokraterne. Biden, der trak sig, og derefter Kamala Harris' valgnederlag, banede vejen tilbage for Donald Trump. 5. november stemte et flertal af vælgerne på Trump, selvom de vidste, hvad de havde haft og hvad de kunne få. Det er en anden Trump, der er på vej tilbage til Det Hvide Hus. Organiseret og forberedt. Hans stabschef siger, at de vil have 2.000 ud af 11.000 nye ledende embedsmænd på plads på mandag. I 2017 var det 23. Denne gang har Trump allieret sig, ikke med rådgivere og specialister, der vil styre ham, men med 100% loyale medarbejdere, der vil kæmpe for at gennemføre Trumps idéer, og de er mange, og de vil forandre USA. Det er verden ifølge Gram. Produceret sent i aftes på grund af tidsforskellen mellem USA og Danmark. Mit navn er Steffen Gram, og jeg er i Washington D.C. Og Anne Alling, du er USA-korrespondent, du er i Nashville, du er i Tennessee, og du har dækket Trump, og så har du dækket Biden, og nu skal du til at dække Trump igen. Hvordan oplever du den tur, pendulet har bevæget sig fra den ene til den anden? Hvordan har det afspejlet, hvad det amerikanske folk og samfund er i dag?
Det har været en pendulsvingning, som er ligesom svunget stærkere og stærkere mellem fløjene. Altså amerikanerne, de har jo i årevis været på jagt efter en leder, der forstår den arbejdende amerikaner, og også en leder, der kan få sat tingene i sving. Og den jagt, altså den har medfulgt en voksende træthed med karrierepolitikeren. Amerikanerne, de er altså i højere og højere grad ligesom mistet tiltroen til akademikeren, til den traditionelle politiker, til systemet, og i det hele taget sådan til de traditionelle måder at gøre tingene på. Og det var jo den måde, Trump han vandt i 2016, ved altså ikke at være politiker, men være forretningsmand og gøre tingene på sin måde. Det blev måske lige lovligt meget, og så valgte de Biden i stedet for til så at finde ud af, at det duede alligevel ikke rigtigt. Og jeg tror, at det alt sammen har været med til at forstærke ønsket for en Trump 2.0. Så altså i dagens USA, der står vi i altså med en større uenighed end måske nogensinde før om, hvad fakta er, og også en historisk mistillid til systemet, og sådan en ivrighed efter, at kan vi nu ikke bare få sat tingene i sving og gjort det, der skal gøres.
Niels Bjerre Poulsen, Ph.D. og lektor i amerikansk historie ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, og du er med fra København. Niels, du arbejder på et værk om det amerikanske præsidentembedes historie. Hvor passer Joe Biden og hans 4 år ind i embedes historie? Fordi hans politiske endeligt, hans politiske eftermæle ser tvivlsomt ud nu.
Ja, det er jo sådan, at amerikanske politologer med mellemrum laver ranglister over amerikanske præsidenter. Og den sidste, der blev lavet i 2024 i foråret, hed The American Greatness Project. Og der var et par hundrede historikere og politologer, der placerede præsidenterne. Og de placerede faktisk Biden rimelig højt på 14. pladsen ud af de 45 Og nummer 45 var i øvrigt Donald Trump som den absolut dårligste på deres rangliste. Jeg er ikke sikker på, at han er lige så højt oppe nu. Og det er måske især, kan man sige, hans alder og forestillingen om, at man ikke fik den fulde sandhed om, hvilken tilstand han var i, som har fået ham til at skrumpe ned. Fordi hans lovgivning er jo stadig imponerende, de resultater han fik. Og man kan sige, at arbejdsløsheden, den amerikanske økonomi, han overlader til Trump, er efter de fleste økonomers mening virkelig stærk. Han er den eneste præsident nogensinde i amerikansk historie, hvor man har fået skabt job hver eneste måned, han har været præsident i de 4 år.
Jakob von Kierkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington D.C. og så tænketanken Bruegel i Bruxelles. Du er med os i dag fra en klippetop i Montana, USA. Og Jakob, Donald Trump kunne i sine første 3 år bygge videre på Obamas 8 år med vækst og faldende ledighed, inden pandemien ramte. Nu skal han bygge videre på Bidens resultater, som vi lige hørte. Hvordan ser du det ske? Hvad kan han bygge videre på? Og hvad vil han gøre op med?
Jamen altså, først og fremmest så har han jo, han overtager en økonomi tæt på potentiale, meget, meget lav arbejdsløshed, stærk økonomisk vækst, faktisk på nogle punkter kan man måske sige for stærk vækst, fordi inflationen er ikke helt så langt nede, som man kunne håbe, hvis man var den amerikanske centralbank i hvert fald. Og så har han jo altså også det problem, at han vil jo gerne gøre ting, som er forskelligt, men de er alle sammen stort set inflationære. Hvis han vil give yderligere store skattelettelser, hvis han vil forsøge at deportere en masse illegale indvandrere fra en økonomi, som har fuld beskæftigelse, alle de her ting vil formentlig være yderligere inflationære. Så han kommer til at lave en forholdsvis vanskelig, efter min mening, balancegang mellem og risikere, hvis han implementerer de ting, han har sagt i valgkampen, han vil, så risikerer han efter min mening rent faktisk at få en potentiel overophedning af den amerikanske økonomi.
Alle ved, hvordan historien om Joe Bidens tid i Det Hvide Hus ender. Han er præsidenten, som 81 år gammel nægtede at indse, at han ikke havde det, der skulle til for at blive genvalgt. En bitter Biden blev i stedet på ydmygende vis tvunget til at trække sig fra præsidentvalget i juli 2024, da det formentlig allerede var for sent at bremse Donald Trumps march mod sejren. Siden sidste sommer har de amerikanske medier så haft travlt med at revidere deres grundfortælling om Bidens præsidenttid, ligesom vi har gjort det her i programmet. Jakob Busk Olsen har set på, hvordan Bidens forventede eftermæle har skiftet både overskrift og indhold gennem de sidste 4 år.
Historien har generelt vist sig at være nådig over for amerikanske præsidenter, som ikke opnåede genvalg. Tag bare Jimmy Carter.
President-elect Trump praised Carter, saying he'd work to improve the lives of all Americans.
Ved sin død forleden modtog Carter noget nær universel hyldest, selvom han forlod Det Hvide Hus som en af de mest upopulære præsidenter nogensinde. Joe Bidens eftermæle har brug for, at den historie gentager sig.
I think he's going to leave office in disgrace.
Biden var kandidaten, som i mange øjne blev valgt på ikke at være Donald Trump. Og forventningen var groft sagt, at det ville blive hans største bedrift, at få fjernet Trump fra magten. Men Biden havde andre og langt mere ambitiøse planer, måtte vi erkende, også her i programmet.
Men præsidenten, der blev omtalt som en overgangsfigur, kan ende med at blive en reformator.
En gigantisk coronapakke blev fulgt op af en tilsvarende kolossal infrastrukturpakke, mens USA iførte sig den globale klimaførertrøje. Joe Biden blev nu pludselig kaldt for en radikal præsident.
The president saying I take responsibility for the decision after the US and the world witnessed the rapid fall in just 11 days to the Taliban.
USA's katastrofale tilbagetrækning fra Afghanistan i sommeren 2021 blev første store stopklods på vejen for Biden. Tilbagetrækningen var officielt fuldendt i august, og i den samme måned røg præsidentens popularitet blandt vælgerne for første gang under 50%. Der er den blevet lige siden.
Forud for valget, jamen, så havde både medier og målinger spået en såkaldt rød bølge i form af en stor sejr til republikanerne. Sådan er det ikke gået.
På trods af modgangen havde demokraterne et hæderligt midtvejsvalg i 2022, hvor præsidenten fortsatte sin reformiver med megalovpakken Inflation Reduction Act. I april 2023 manede Biden så den sidste tvivl i jorden og sagde, at han genopstillede for at beskytte landet mod MAGA-bevægelsen. That's been the work of my first term, to fight for our democracy. Det blev en kampagne op ad bakke. Bidens inflationsindgreb kom for sent. Selvom alle økonomiske nøgletal så ganske fine ud, da valgkampen gik op i gear i 2024, følte mange vælgere sig stadig trængt. Det hjalp heller ikke, at demokraterne i endnu højere grad havde forsømt at bremse en voldsom stigning i migrationen mod USA. Der var dog et endnu større problem, som partiet heller ikke reagerede på. That assessment of the state of mind of a sitting president is staggering. I februar 2024 beskrev en rapport fra en særlig anklager Joe Biden som en velmenende gammel mand med dårlig hukommelse. Beskrivelsen blev dengang latterliggjort, men under et halvt år senere blev præsidenten presset ud af sine egne. Many Democrats are pointing the blame directly at President Biden. Endnu en gang skulle det vise sig, at demokraterne handlede for sent. Så i stedet for at være manden, der befriede USA fra Donald Trump, kan Joe Biden nu risikere at gå over i historien som ham, der sikrede Trumps genkomst.
Ja, han lægger jo altså ikke skjul på, at han er bitter. Det har han sagt i et avisinterview. Han har ikke fået den ros, han burde have. Anne Erling, har en grund til at være bitter?
Altså, jeg vil sige, Biden han lovede jo, da han stillede op til valget i 2020, at han ville være en overgangspræsident. Altså, jeg tror, det var ligesom derfor, at rigtig mange amerikanere sagde ja tak til ham. Altså, det var, at han gjorde klart, at han var overgangspræsident, og deri, der lød det til, at altså, så ville han kun sidde i 4 år, og de 4 år ville han bruge til at gøre den næste generation klar. Og det lykkedes jo ikke. Altså, det lykkedes ikke ved, at Kamala Harris, hun tabte, men jo også fordi det demokratiske parti stadig ikke har formået at gøre klar til en ny generation. Og så føler Biden sig bitter, fordi at han mener, at han har fået en masse lovgivning igennem. Han har bare ikke været særlig god til at kommunikere, hvad det er, han har fået igennem. Plus også, at meget af det, han har fået igennem, altså, der er lidt forbandelse, at det er ting, der tager lang tid for amerikanerne at se resultatet på. Og altså i denne her mikroovns eller sociale medieæra, vi lever i, der har folk bare ikke tålmodigheden til at sidde og vente på, at der kommer nogle resultater. Så jo, måske på papiret kan han godt sige, at resultaterne vil komme, han gjorde det okay, men i amerikanernes øjne, så gjorde han ikke det, han havde lovet.
Jakob von Kierkegaard, han har lige afleveret et arbejdsmarked med, altså her i december, 256.000 flere arbejdspladser. Det er 256.000 flere end måneden før. Der er en arbejdsløshed på 4,1%. Det er stort set ingen arbejdsløshed i det. Er det ikke en sejr for ham at kunne det?
Jo, det mener jeg det er det da, men altså, jeg vil stadigvæk sige, det er, og det er sådan set også en kritik af økonomstanden. Vi har været for fokuseret på det her tal med arbejdsløsheden, jamen altså omkring 4%, det vil jo normalt, vi vil jo sige, det er jo, vil jo blive automatisk genvalg. Men vi har jo ikke taget højde for, at amerikanerne har været sure over den her stigning i priserne. Altså, det er jo første gang i en generation, amerikanske vælgere har været, om jeg så må sige, udsat, det er jo ikke bare i USA, det er jo det meste af den vestlige verden, en høj inflation. Ja. Og så har de jo sagt, jamen det kan da godt være, jeg har et job, men altså, jeg skal nu betale $50 for det, jeg normalt skulle betale $25 for. Så de har været bagud skuende i deres økonomiske analyse. Og så kan det jo være ligegyldigt, om de har et stærkt arbejdsmarked. Det viste sig i hvert fald at være tilfældet. Og så vil jeg også sige, altså en af grundene til, at altså, Biden har også været heldig med at have en meget, meget kompetent amerikansk centralbank. En af grundene til, at vi er endt med den her lave arbejdsløshed og alt andet lige en relativt lavere inflation, ikke så lav, som den måske burde være, det har altså meget med Jay Powell og Federal Reserve at gøre. Det kan man ikke, altså hvis man kigger på det, demokraterne gjorde, og det, de fik igennem kongressen, så har det jo i bagklogskabens ulideligt klare lys jo formentlig været for store lovpakker, simpelthen for store finanspolitiske lempelser.
Ja, og det kommer vi tilbage til lidt senere. Niels Bjerre Poulsen,
Undskyld. Bare lige forlængelse af det, vi talte om. Et af paradokserne er jo, at det er inflationen, det er priserne, vælgerne har fokuseret på primært. Mm. Men faktisk har deres lønstigninger gennemsnitligt været højere end det. Ifølge en opgørelse, der kom her for nylig, der har en gennemsnitlig amerikansk familie $4,000 mere til rådighed, end de havde selv efter de prisstigninger, der har været. Ikke? Men det er jo nok fordi, det stadigvæk er prisen, man fokuserer på, når man går ned i supermarkedet, og lige ikke præcis. At en realløn faktisk er stedet.
Lad mig lige gå til det, han så bliver fordi han leverer de her pakker. Han leverer en stærk økonomi. Men når nu demokraterne taber, sådan som de gør, så bliver han jo også konfronteret med tilbagetoget fra Afghanistan i september 2021. Det kommer til at ligne et decideret nederlag. At han var hammergod til at være forrest, når det handlede om Putins angreb på Ukraine, var parat med sanktioner, med hele det beredskab, der var parat mellem europæerne og amerikanerne udarbejdet sammen. Men alt sådan noget, så kommer han i klemme i krigen i Gaza. Men hvorfor, Niels Bjerg, taler det ikke ind til det positive, tror du, hos vælgerne?
Der tror jeg, at du ser en splittelse hos vælgerne. Jeg ved ikke, i sidste ende, der var mange spekulationer om, hvorvidt Gaza-konflikten kunne blive afgørende i valget. Ikke? Man fokuserede på nogle enkelte stater, Michigan blandt andet, fordi man havde en idé om, at de svingstater, der skulle afgøre valget, de 7 stater, man talte om, der ville det måske ende med at hænge på en enkelt stat eller 2. Men jeg synes jo, det vi så i valget var noget ganske andet, nemlig at demokraterne gik tilbage blandt især arbejdervælgere og vælgere uden en videregående uddannelse, næsten i de fleste stater, også i de stater, de vandt. Det er jo næsten det mest foruroligende, også i stater som Californien og New York osv. De vandt dem, men de vandt dem med mindre. Og den eneste vælgergruppe, de rigtig vandt frem blandt, var i virkeligheden hvide vælgere med videregående uddannelse. Ikke? Så jeg tror ikke, Gaza blev afgørende i sidste ende, men det har sandsynligvis jo en påvirkning også på, hvordan mange unge vælgere nu ser på det demokratiske parti. Ja.
Lad os prøve, Anne Erling, og lad os prøve at vende tilbage til at være på hjemmebanen, fordi han scorer stik mod traditioner og politisk historie jo et godt valg ved midtvejsvalget i 2022. Det er jo der, hvor både du og jeg var nede i Atlanta, Georgia. Fordi der bliver han jo båret frem på lækagen af et dokument, der viste, at højesteret ville eliminere den forfatningssikrede ret til fri abort. Og der var det jo, han blev overbevist om sin monumentale succes, og han ville blive genvalgt. Hvordan kan det være, når selv folk som Bob Woodward og sådan skriver skriver, at han blev for gammel, han trissede afsted, han gik anderledes, end han plejede, han talte anderledes. Hvordan kan det være, at hans stab blev ved med at bakke ham op?
Jeg tror, det handlede meget om hvad Biden han selv ville. Altså, Biden han endte jo med at insistere på, at han ville have 4 år til. Nogle siger, at han blev for stolt, at han ligesom sad fast i, at når man først er kommet ind i Det Hvide Hus, så vil man helst ikke ud igen, og at det ligesom er kutumen, at man stiller op til genvalg. Og så tror jeg også ske i forhold til midtvejsvalget, at Biden måske kom til at tage for meget credit for, at demokraterne klarede sig godt, at han måske troede for meget på, at det var ham, der fik det demokratiske parti til at klare sig så godt. Hvor det måske mere var, altså hvad hele denne her snak om abortlovgivning, hvad den skabte af engagement blandt vælgerne, der var ligesom noget for dem at kæmpe for. Og det oplevede jeg altså bare blandt rigtig mange demokratiske vælgere og amerikanske vælgere i det hele taget. De synes ikke her i 2024, at der rigtig var noget at kæmpe for, når det kom til demokraterne. Altså, demokraterne var mere bare stillstand.
Men jeg mener, selv efter den katastrofale debat med Trump, altså, der sagde han bagefter, at han var sløj og så videre, men hans nærmeste sagde til ham, at han havde klaret sig godt. Altså, hvad er det, der får Bidens rådgiver og hans administration til at blive ved med at sige, at hans helbred er ugod? Fordi det var noget af det, vælgerne for alvor havde det svært med. De løg. Biden-administrationens folk løg for vælgerne.
Må jeg
Altså, vi kan jo kun spekulere i det. En ting, tror jeg, er, at man, selvom man er højt op i, på ranglisten for at arbejde for en præsident, så er man stadig ikke meget for at sige præsidenten imod. Altså, han er trods alt verdens mægtigste mand, så derfor er det måske ikke så nemt at sige til ham, prøv at høre her, du er simpelthen for gammel, nu må du ud. Men jeg tror også, det hænger sammen med, at man altså ikke var klar i det demokratiske parti til at have en, der skulle træde i deres sted. Altså, det naturlige ville jo være, at det var Kamala Harris, og ligegyldigt hvilken meningsmåling du kiggede på, jamen, så var hun bare ikke populær. Så var man ude i, altså hele scenariet omkring, skulle man nå et lynprimærvalg, men det var på den anden side også for sent, og man vidste ligesom ikke, hvor vælgerne stod henne. Så det var jo også lidt, at okay, hvis vi nu sender Biden for porten, hvem skal så tage over? Altså, så endte man så med at blive enige om, at det var Kamala Harris, men det var jo tydeligvis et helt forkert valg, og kom bare, altså, alt for sent, da man var ikke klar i det demokratiske parti til, hvem man skulle tage over. Nej. Og det hænger jo rigtig meget på Biden, som også, som jeg nævnte før, altså lovede fra starten, at han ville gøre den nye generation klar, og det har han simpelthen ikke formået.
Og Niels Bjerg Poulsen, altså, og der er det så, at demokraterne simpelthen svigter, og at hans eftermæle, også blandt demokrater, har det rigtig, rigtig dårligt.
Jeg tror, meget af det går tilbage til to ting. For det første spillede det en rolle, at det pludselig var Donald Trump igen, der næsten mod alle odds blev republikanernes kandidat. Og Biden havde en idé om, ham havde han jo vundet over en gang. Og der var en grund til, at Biden blev kandidaten i 2020. Lige præcis fordi man tænkte, at han var den, der havde den bedste appel til den type arbejdervælgere, som Trump havde formået at få flere af end republikanske præsidentkandidater almindeligvis får. Så det var et stærkt argument for Biden. Og så tror jeg også, at der var folk omkring ham, som ligesom forklarede det med, at ja, de så ham jo også i mange timer hver dag, hvor han måske var okay. Men han var det måske, som en sagde bagefter, som mellem 10 og 4 var han nogenlunde okay, ikke? Og så var han opereret i ryggen og i foden og gik dårligt og var lidt langsom i bevægelserne. Men altså, jeg vil sige, Kamala Harris mener jeg faktisk ikke satte en fod forkert. Jeg mener, det havde været en helt anden valgkamp, hvis hun havde haft et år til at føre valgkamp i stedet for den korte frist. Og en sidste ting, jeg godt lige vil nævne, der var erfaringerne fra Carters valg i 1980. Den omstændighed, at han blev udfordret inden for sit eget parti af Ted Kennedy, det blev set som noget, der var katastrofalt for Carter, og noget, man ikke skulle gentage en gang til. Så hvis Biden ikke frivilligt trak sig, så var der ikke nogen rigtig, der var parat til at presse ham ud.
Så nu er situationen simpelthen den, at der er kaos i det demokratiske parti, og de ved ikke rigtigt, hvad der skal ske. Jeg mødtes på en restaurant her i det kolde, iskolde Washington, som bliver endnu koldere. Der mødtes jeg med Gene Kimmelman. Han er jurist, demokrat, helt ind til hjertet, tidligere specialist i antitrust-sager i det amerikanske justitsministerium. Han taler dansk, og nu underviser han på Harvard. Og så spurgte jeg ham, Gene, hvad nu? Hvad skal der til for at rejse det demokratiske parti efter dette nederlag?
Foreløbig bliver det en forventning, at Trump vandt, og værsgo, han får lov til at styre landet. Det hjælper ikke, for demokraterne er gået i modstand alt for stærkt med det samme. Altså, de bliver nødt til at reagere og bygge noget nyt. Og det viser sig, at de manglede den der personlige kontakt med flertallet af den amerikanske befolkning. Biden har styret landet helt fornuftigt og godt, men det var sådan en helt rationel politisk linje. Ikke noget om, hvordan folk følte, og hvordan de selv oplevede hverdagslivet.
Hvad sker der med den progressive fløj? Fordi under Biden var der en stærk progressiv fløj. Hvad er der blevet den efter det her?
Altså, vi har en stærk progressiv fløj inden for den demokratiske parti, men vi har også mange moderate demokraterne. Det hænger ikke rigtig sammen. Det kræves en dygtig politiker med den personlige evne til at samle folk.
Hvem kan skabe den samling?
Vi ved det ikke. Jeg regner med, at det bliver en ny generation af politikere og bygge noget nyt, som er en alternativ til republikansk politik. Men det eksisterer ikke endnu.
To år indtil næste midtvejsvalg, er det ikke meget, meget kort tid? at bygge noget op i?
Det er svært at sige, om det er kort tid eller om lang tid. Altså, Trump skal nok lave om på alt muligt inden for den amerikanske lovgivning i løbet af de næste 2 år. Men spørgsmålet for demokraterne er, hvordan de kan vise folk, at de har en bedre alternativ. Og samler folk fra venstrefløjen og fra midten til at stå imod Trump. Vi har ikke fundet den slags politikere siden Obama.
Så demokraterne skal altså til at begynde forfra, og de har 2 år frem til næste midtvejsvalg, så må vi se, hvad der sker. Inden vi går videre og begynder at tale om den Trump, der nu rykker det ind i Hvide Hus, så lad mig sige til lytterne igen, at mine gæster i dag, det er Anne Alling, USA-korrespondent, bosat i Nashville, Tennessee, og du har dækket de seneste 3 amerikanske præsidentvalg og oplevet og arbejdet i og med den politiske rutsjetur, som det amerikanske samfund har været igennem, siden du kom. Niels Bjerg Poulsen, Ph.D. i amerikansk historie fra University of California og lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Du er forfatter, du forsker PT i USA's politiske historie og skriver aktuelt på en stor bog om præsidenterne og demokratiet i Amerika. Og så Jakob Funk Kirkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington D.C. og ved tænketanken Bruegel i Bruxelles. Efter mere end 20 år i USA flyttede du domicilet til Bruxelles, hvor du blandt andet beskæftiger dig med de økonomiske konkurrenceforhold mellem USA, Kina og EU, og du er med i dag fra en bjergtop i Montana. Nu rykker Donald Trump altså ind i Det Hvide Hus på mandag. Det ser ud til at blive en mere stilfærdig affære, end det var sidst, med færre demonstrationer end tidligere, og har koldt, rigtig koldt. Han rykker ind i Det Hvide Hus med en dom som skyldig i 34 sager om bedrageri, og den specielle anklager i Justitsministeriet fremlagde tirsdag dele af sin rapport vedrørende de anklager, der er blevet udarbejdet vedrørende Trumps forsøg på at ændre valgresultatet i 2020. Rapporten slår ifølge den nu fratrådte specielle anklager Jack Smith fast, at der er beviser. Der var tale om ulovlige handlinger, og at han ville kunne få Trump dømt for forsøg på at ændre valgets resultat, medmindre Trump var på vej til Det Hvide Hus. Trump har svaret på sit sociale medie Truth Social ved totalt at frikende sig selv og kaldte Jack Smith en hjernelam anklager. Men han er og bliver præsident. Betyder, Jakob Funk, betyder de kendelser, de sager noget for ham og for det at være præsident?
Ja, altså, der er ingen tvivl om, at det ikke betyder noget for Trump. Altså, han vil jo tværtimod føle, at vælgerne har jo helt tydeligvis valgt at sætte dem til side og stemme på Trump af formentlig af andre årsager. Betyder det noget for præsidentembedet som sådan? Jamen, det vil jeg da bestemt mene, det gør. Det er da helt klart, efter min mening, blevet desavueret. Det kan da være vanskeligt at undervise sine børn i at se op til den til enhver tid siddende præsident, når han er dømt som kriminel. Altså, der er jo det der absurde tilfælde, at der er mange lande, for eksempel, hvor han ikke kan rejse til i princippet, fordi han er dømt for en felony. Så bestemt er det da et problem, efter min mening, for præsidentembedet. Men altså for Donald Trump, tværtimod, så vil jeg da sige, at det, at han igen har vist sig i stand til at trodse i hans egen optik al modstand og er tilbage i Det Hvide Hus, det vil da være en styrkelse for ham. Og det tror jeg også, at hans støtter vil sige, at jamen, altså, han er vælgerne har talt. Og så må folk som Jack Smith og så videre jo bare rette ind, og det har de jo så også valgt at gøre, ikke?
Ja. Jakob, nu altså, hvad forventer du, der nu vil ske? Hvor vil han trække det amerikanske samfund ind, baseret på alt det, han har sagt op til og efter valget?
Jamen altså, jeg mener, at der er en reel risiko for, at den amerikanske økonomi overopheder. Fordi hvis de gør alvor af at have en yderligere stor runde skattelettelser, hvis han gør alvor af at deportere potentielt millioner af illegale indvandrere fra en økonomi, som har fuld beskæftigelse, og så selvfølgelig indføre en lang række handelstariffer mod også allierede lande i Europa, som Danmark og Kina osv., jamen alle de ting er jo efter min mening potentielt stærkt inflationære. Og det vil jo sige, at ja, der er kun 2 år til midtvejsvalget, men altså nu er det jo kun republikanerne, der kontrollerer Washington i dag. Og det vil jo, efter min mening, sige, at hvis inflationen ikke kommer ned i de næste to år, og det tror jeg som sagt ikke, den gør, hvis Trump rent faktisk gennemfører de ting, nu må vi så se, om han kan få flertal i kongressen for dem, men hvis du får to år mere med relativt høj inflation, jamen, så er det jo Trumps inflation, så er det ikke Bidens inflation længere. Og så vil jeg da våge den påstå, så kan der sagtens komme et tilbageslag for det republikanske parti ved midtvejsvalget, så det er ikke uden risici at forsøge at gennemføre den politik, han har ført valgkamp på.
Men Jacob, har han de rigtige folk denne gang til at gøre det? Altså, i modsætning til sidst, hvor han ikke rigtig vidste, hvad han skulle stille op og hvem han skulle udnævne, så har han jo haft lang tid denne gang til at forberede. Og når man læser portrætterne og deres CV'er på en række af de folk, han ansætter, også på den økonomiske side, så er det jo ret kvalificerede folk, eller hvad?
Ja, men altså hvis de gennemfører et økonomisk program, som går ud på at give yderligere markante skattelettelser i en økonomi, hvor statsunderskuddet allerede er på et sted mellem 6-7% af BNP, vil indføre, som sagt, potentielt, det er sådan lidt afhængigt af, hvad for en dag man spørger Trump, om hvor høje de her handelstariffer skal være, men det vil alt sammen være inflationært. Og så kan det da godt være, at du har et fint CV, men altså, som du selv sagde i starten, så det er jo folk, der er blevet valgt, primært fordi de er 100% loyale over for Trump. Så hvis de gør, som de har sagt i valgkampen, jamen altså, så vil jeg forudse, at du får en potentiel overophedning, og i hvert fald får du ikke inflationen længere ned, og det vil sige, om et par år, så er det altså Trumps inflation, som vælgerne skal tage stilling til.
Så nu har vi altså en nogle planer for en økonomi og en økonomisk førelse af økonomisk politik, der kan betyde, at der bliver en større inflation. Niels Bjerre Poulsen, lad os så vende os til måden, han vil forsøge, ifølge det vi ved, det han har sagt, dem han gerne vil udnævne, at styre det her. Det er jo noget andet end sidst. Sidste gang, der vidste han jo ikke, hvem han i virkeligheden ville ansætte, fordi han havde ikke regnet med at vinde. Det gør han nu, og han har jo en klar plan for. Og hvordan ser du, at han vil ind og styre sin administration? Han tester allerede nu de statslige medarbejderes loyalitet, for eksempel. Mm. Jeg har i de seneste dage talt med offentlige ansatte medarbejdere, som jeg har mødt og som jeg har kendt i årevis, der får at vide, at de kan søge frivillig aftrædelse, som han er allerede i gang med at rense ud blandt antallet af ansatte.
Ja. Altså, hvis man følger, eller hvis han agter at følge, hvad der er i det, der hedder Project 2025, altså The Heritage Foundations rapport, som blev udarbejdet med en plan for, en køreplan for vel Trump-regeringen, så kan man starte med at konstatere, at manden, der stod bag den rapport, er hans nominerede til det, der hedder Budget of Management, ikke? Altså OMB. Office of Management and Budget hedder det. Så hvis han agter at gøre det, så vil han ifølge den plan forsøge at gøre op med den såkaldte Pendleton Act, som blev vedtaget i, så vidt jeg husker, 1883, for at få et professionelt embedsværk. Og hele ideen var dengang, at i stedet for at en ny præsident ligesom delte embeder ud til de folk, der havde hjulpet ham i valgkampen, så skulle man have en større kerne af professionelle embedsfolk. Og det er i øjeblikket nu omkring 4.000, der skifter embeder. Står det til Trump og til Project 2025, ja, så skal det være 50.000 embeder, der skifter.
Og de tal, vi hører, Niels, det er 11.000 af dem, der relativt hurtigt skal skiftes ud. Det er de tal, man taler om her i hvert fald.
Og hvis du så ovenikøbet får en person ind som Kash Patel, en af de mest skræmmende af Trumps kampagne, nomineret, nemlig som leder af FBI, han forestiller sig, at han skal lukke FBI's kontor i Washington D.C. og forvandle det til et museum, og så håber han på, at man ved at tvinge folk til at komme på arbejde alle ugens dage, i stedet for at arbejde hjemmefra eller arbejde der, hvor de nu engang bor, at så kan man få folk til at sige op selv. Men problemet er jo, hvem afløser man med, og hvad er det for et kaos, man forestiller sig? Hvis jeg må tage en enkelt ting mere i den. Der er jo mange af hans valgløfter, man siger, kan det overhovedet lade sig gøre? Når han taler om på dag 1 og begynder at deportere 12 millioner mennesker. En ting er, hvad det vil gøre ved økonomien, men en anden ting er jo, at ifølge den amerikanske forfatning har alle de mennesker ret til en høring, inden de bliver deporteret. Så alene det at have dommere nok til at høre de her 12 millioner mennesker er fuldstændig urealistisk. Så han får jo også et problem over for nogle af sine vælgere i de spørgsmål.
Men der må man jo sige, Niels, at vælgerne, en af de ting, der for alvor gjorde en forskel ved valget i november, det var et voldsomt ønske blandt mange vælgere at få fjernet, få sendt ud de illegale indvandrere. Ikke nødvendigvis dem, der søger asyl, men de illegale indvandrere. Men Anne, lad mig godt gå videre, nemlig, fordi når vi snakker om forskel på denne gang og sidst, så er der jo altså en helt ny gruppe mennesker, der er med ham. Og det er de her tech-folk, tech-giganter. Vi ser en Elon Musk komme hoppende rundt bag ham. Vi ser en Ramaswamy. De skal være med til at rense og strømligne statsadministrationen og få den til at fungere. Så er der Amazon-chefen Bezos, der også har en ny raket på vej. Så er der Mark Zuckerberg, der lige har ophævet fact-checking, og som nu også optræder mere som en, undskyld udtrykket, lidt fedterøv over for Trump. Hvad betyder de? Hvordan oplever de mennesker, du taler med, når de kigger på det, der sker? Hvordan ser de så på dem? Beundrer de dem?
Altså, jeg bor i Tennessee, som i den grad er et republikansk delstat. Og republikanere i hvert fald, altså, de ser på det som innovation. Altså, der er jo virkelig, det har været ret vildt faktisk at følge Musk de seneste par år. Altså, bare tilbage for 4 år siden, der kunne jeg dårligt forestille mig en republikaner køre en Tesla-bil, fordi det var simpelthen det mest woke, man kunne gøre. Det har meget, meget hurtigt ændret sig til, at Musk, han jo altså er blevet en form for, altså, for held på højrefløjen. Og det er jo fordi, at han altså har mange ting til fælles med Trump. Altså, de er meget enige med hinanden i det her med, at man skider lidt på reglerne, og man skider på bureaukratiet, og man får tingene gjort på sin måde. Altså, da Trump, han introducerede Musk på talerstolen til en af sine rallies, så var det jo netop, roste han ham jo netop for, at jamen, Musk, han tog bare telefonen, ringede, og 2 sekunder længere, så var der satellitter sendt rundt i hele verden. Eller sådan. De har den samme, på den måde i hvert fald, samme indgangsvinkel til tingene. Og det er noget, som rigtig mange amerikanere, især republikanere, savner. Altså de her 4 år med Bidens bureaukrati og den, ligesom, hvad kan man sige, traditionelle, rigtige DC-måde at gøre det på, er de simpelthen så trætte af. Altså det er elitært, det går for langsomt, der kommer ikke noget ud af det. Og der tror jeg, at sådan en som Musk, og så også sådan en som Zuckerberg, for republikanere er nogen, som kan gøre tingene lidt på samme måde som Trump, og samtidig også noget, de ser som innovation. Altså Musk er jo virkelig lykkes med at overbevise Trump om, at AI er det nye olie eller det nye kul. Og det er noget, som virkelig vinder ind hos republikanere og har gjort det enormt hurtigt. Altså jeg er overrasket faktisk over, hvor hurtigt det lykkes at få republikanerne vendt over på en side som Musks.
Men Anne, så samtidig oplever vi et slagsmål internt i MAGA-bevægelsen, fordi du har de nye MAGA-folk omkring Elon Musk og så videre, og så har du dem, de kalder MAGA Classic med Stephen Bannon, som jo var en af ideologerne bag alt, hvad Trump gjorde i sin første periode, som har siddet i fængsel for Trump, og som jo er på banen igen nu og siger, at Elon Musk er simpelthen noget af det værste. Vi har et ondt menneske. Den kamp, interne kamp, er den først lige begyndt, eller er det bare et skvulp?
Altså, jeg tror i hvert fald, der er en kæmpe kamp om at være den tættest på Trump. Altså den, der kan viske præsidenten i øret og virkelig har noget at skulle have sagt. Og den position havde Steve Bannon jo i meget høj grad. Altså, det var tydeligt, at Trump, han hørte efter, hvad Stephen Bannon, han sagde, især i 2016-kampagnen. Og det gjorde jo Bannon til en enorm magtfuld mand, og dermed også alle de kontakter, han havde i olieindustrien og i rigtig mange, distrikter af USA. Og nu er der jo så en anden mand på banen. Altså, man ser jo dårligt Trump optræde nogen som helst steder, uden at Musk han står lige ved hans side. Han bliver kaldt skyggepræsident. Man spørger, hvor er vicepræsidenten henne? Så det er jo i den grad en voldsom magtkamp om, hvem der er tættest på Trump. Og lige nu, altså, der ser det jo i den grad ud som om, at det er en kamp, som Musk og som Silicon Valley i det hele taget vinder. Altså, Trump havde jo faktisk et problem i sin første præsidentperiode ved, at han ikke rigtig havde kontakterne i Silicon Valley. Altså, han kendte ligesom mest folk i New York over på Østkysten, og han manglede forbindelsen til Silicon Valley. Og det var også noget af det, som J.D. Vance han havde, og noget af det, som Trumps sønner var med til at presse på, da de prøvede at lobbye J.D. Vance ind, at her var altså en mulighed for at få fat i tech-giganterne, som jo er dem, der altså virkelig, virkelig sidder på pengene i USA.
Jakob von Kierkegaard, er man på vej her i USA til et tech-oligark-vælde? Er de mennesker, de sidder med på så mange, ufattelig mange penge, at de i den grad kommer til at bestemme og kommer til at kunne sætte sig i administrationen, som Elon Musk nu gør, og simpelthen være med til at skaffe sig selv ordre fra staten og hele det billede, der tegner sig af en sådan eventuel udvikling?
Ja, det mener jeg da helt sikkert. Altså, der er der ingen tvivl om, at når du har verdens rigeste mand, som skygger den nyvalgte amerikanske præsident, så giver det da helt klart den tyr, og som jo i øvrigt er en mand, hvis firmaer jo har store ordre fra Pentagon og andre dele af den amerikanske administration, så helt sikkert. Og så må man vel også sige, altså, at jeg synes egentlig, at det helt store problem er, at nu skal Trump jo ikke møde vælgerne igen. Men hvis du for eksempel er Elon Musk,
ja,
så kan
i 2022, du til hver tid... ved det næste midtvejsvalg.
Ja, ved det næste... Jo, ja. Men der, han er jo ikke selv på valg, kan man sige. Men problemet, som jeg ser det, er, hvis du så for eksempel er Elon Musk, så kan du jo til hver en tid sige til Trump, jamen, jeg er villig til at betale dig $10 milliarder, eller hvad det nu måtte være, for at købe Truth Social af Trump. Det vil jo i princippet være lovligt, men det er jo en enorm interessekonflikt. Vi har lige set for eksempel et andet eksempel, som jeg synes er ret grelt, ikke? Altså at Jeff Bezos, Amazon, har lige indgået en kontrakt til $40 millioner om at lave en portrætudsendelse om Melania Trump. Igen, altså det er jo ikke direkte korruption i små brune kuverter og kontanter, men det er meget, meget store beløb, som flyder direkte til Trump-familien. Så jeg vil da helt sikkert mene, at det her det er et stort politisk og juridisk problem. Men desværre må man vel også sige, at det er ikke et problem, som jeg tror, at højesteret har nogen særlig interesse i at tage op. Og så kan man jo også se,
hvordan kommer det til at påvirke hele den økonomiske politik, hvis der sidder sådan nogle typer og kommer til at styre det? Også når jeg taler om udenlandske firmaer, der gerne vil ind.
Jamen, det bliver da... Altså, jeg tror da for eksempel, at det så vi jo, da Zuckerberg meldte ud, at han jo i øvrigt ville kopiere Elon Musks sparepolitik for tech-giganterne og spare alle de her fact-checkere væk. Ja. Det var jo det, Musk gjorde, da han overtog Twitter. Og det han jo sluppet afsted med. Nu vil Zuckerberg så også gøre det for Facebook og selvfølgelig spare en masse penge i processen, men han sagde jo direkte, at han ville gerne have, at Trump og den amerikanske regering skulle søge og forhindre, at for eksempel EU og andre lande skulle gå efter EU og gå efter at straffe, pålægge de her amerikanske tech-giganter bøder og den slags ting. Så du har sådan ligesom et wildcard i forhold, også i det transatlantiske forhold, fordi hvad sker der, hvis nu den europæiske kommission for eksempel begynder at idømme Elon Musk, eller for den sags skyld Mark Zuckerberg, store bøder for at sprede disinformation og andre ting, som ikke er i overensstemmelse med Digital Services Act, Digital Markets Act og EU-reguleringen på de her områder, jamen så får du et potentielt meget stort transatlantisk politisk problem, fordi de her folk, som har helt tydeligvis Trumps ører jo, har muligheden for at gennemføre sådan en politik.
Men vi har også et andet transatlantisk problem, Og nu uden at gå for meget ned i den store politik og Ukraine og Mellemøsten og så, vi kan bare tage et spørgsmål som Grønland. Jeg har siddet her tirsdag og fulgt debatten, eller ikke, det var ikke en debat, det var en afhøring af Trumps potentielle nye forsvarsminister, Pete Hegseth. Og der bliver han spurgt i senatets forsvarsudvalg, om han ville adlyde en ordre fra præsident Trump om at sende amerikanske militær mod Grønland. Hegseth svarede sådan her.
Senator, one of the things that President Trump is so good at is never strategically tipping his hand.
Senator, en af de ting, præsident Trump er så god til, er aldrig at vise sin hånd strategisk. Og derfor vil jeg aldrig i et offentligt forum som dette give en indikation om de ordre, præsidenten vil give mig. Hvortil senatoren Macy Hirono konkluderede følgende.
It sounds to me that you would contemplate carrying out such an order to basically invade Greenland.
Det lyder for mig som om du ville overveje at gennemføre en sådan ordre, altså at invadere Grønland. Niels Bjerre Poulsen. Den historie, den kører jo for fuld damp. Og jeg har været nu her i nogle dage. Der er ikke én amerikaner, jeg har mødt, der ikke har spurgt mig, når nu jeg er dansker, om jamen, hvad siger vi til det, og hvad kan der ske? Og så videre. Mm. Den bliver taget alvorligt. Hvad vil det betyde, hvis det er, vi virkelig ryger ind i en alvorlig forhandling om Grønland?
Tak, fordi du nævner det. Det bliver mit forskningsområde det næste år, faktisk. Jeg er frikøbt til at beskæftige mig blandt andet med USA og Grønland. Men hvad angår det helt konkrete her, så har jeg også fulgt den amerikanske debat og undrer mig over. De taler meget om, hvor dyrt vil Grønland være. De taler meget lidt om, hvad det ville betyde for hele ideen om NATO-alliancen, for eksempel, hvis et NATO-land angriber et andet NATO-land.
Og jeg synes, Niels, er det fordi, at i kredsen omkring Trump betyder NATO mindre og mindre, fordi de ved godt, at NATO ikke er populært hos Trump?
Jeg tror, hvis du ser på de udmeldinger, Trump er kommet med her, inden han bliver præsident, så handler stort set ingen af dem om det, han førte valgkamp på. Jeg tror ikke, der er mange vælgere, der har hørt, at Panama-kanalen, at Canada, at Grønland skulle være særlige emner, han ville tage op. Men det billede, det tegner, hvis vi ser lidt væk fra det helt konkrete med Grønland, det er, at det er alt sammen noget, der har med den vestlige hemisfære at gøre. Altså, det er en form for isolationisme, måske kan man sige, men det er i hvert fald en hemisfærisk tænkning, Trump lancerer her, som måske går tilbage til, hvad skal vi sige, America First-bevægelsen i 1940-41, som talte om, at USA skulle ikke blande sig i krige i Europa eller andre steder. Man skulle bygge Fort America. Og der kan man sige, der er Grønland, indgår Grønland og Panama-kanalen for den tags skyld, i sådan en tænkning, som jo er tæt på den 1800-tals magtbalance-tænkning, som Putin tydeligvis også har i Europa. Ikke? Det er i virkeligheden det, jeg hæfter mig mere med, end det er, det helt konkrete med Grønland. Altså, vi har en politisk tænkning i udenrigspolitik, som er en afvisning af den liberale internationalisme, der har præget amerikansk udenrigspolitik siden 1945.
Jakob von Kierkegaard, oplever du også det på det økonomiske område?
Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså, jeg vil dog så give Niels ret i, at der er tale om sådan en hemisfærisk tænkning. Ja. Men altså, nogle af de første ting, han gjorde, efter han blev valgt, det var jo at true med at pålægge store handelstariffer på Mexico og Canada, som jo er USA's nabolande og nærmeste handelspartner i NAFTA. Den her America First tankegang har jo været helt åbenlys fra starten. Så jeg vil sige, at helt sikkert, det er nøjagtigt den samme, og jo igen et udtryk for, at der ikke er nogen i Trumps optik, er nogen værdi af de her internationale handelsaftaler, eller i tilfælde NATO sikkerhedsorganisationer for USA.
Så her må man så sige, her ligger jo nogle helt klare åbne spørgsmål parat, når det handler om den amerikanske udenrigspolitik under Trump, om hvad det egentlig er, og hvilke folk, der kommer til at påvirke ham, sådan som vi har talt om nu. Anne Alling, Er det noget, man tænker over i Nashville, Tennessee?
I forhold til Grønland?
For eksempel i forhold til Grønland, men også at de omvæltninger, Trump er i gang med at gennemføre nu, ser ud til, vi ved ikke, om det bliver gennemført, men de ser ud til at blive ganske monumentale.
Jeg tror i hvert fald, at altså blandt republikanske vælgere, der altså denne her America First dagsorden er altså ikke bare et fancy slogan. Altså det er virkelig noget, man mener. Altså hvis man for eksempel tager i forhold til Grønland, da det først kom frem i 2019, da Trump han ligesom nævnte det her første gang, så grinede alle lidt af det, og jeg har venner og familie i Tennessee, som bare tænkte, at det var da en skør idé. Men det handlede også om, at det ikke rigtig blev præsenteret til dem, som altså hvorfor det var nødvendigt. Og det lykkedes i meget højere grad denne her gang. Altså både for politikerne, men jeg hørte også en republikansk kommentator den anden dag, der sagde, jamen prøv at høre, det her, det handler om, at på et eller andet tidspunkt er der nogen, der skal overtage Grønland. Danmark er ikke, altså Grønland, de er ikke særlig glade for Danmark længere. Nogen kommer ind og tager over. Det bliver Kina eller Rusland, eller også så bliver det USA. Og hvad vil vi så helst have? Og jeg tror, at det ligesom er den sådan retorik over for amerikanerne også, altså at der er et gigantisk magtspil i gang mellem Kina, Rusland, USA om, hvem der skal være stormagt, og der vil man fra amerikansk side jo selvfølgelig have, at USA vinder, og der er man ligesom med på hele denne her America First-strategi, at jo, så er det USA, der skal ud og være stormagt, og det er også det, Trump han igen og igen har sagt på den politiske scene, at nu skal USA være en stormagt igen, og det er der rigtig mange, altså især republikanske, men i det hele taget amerikanske vælgere, som er enige i, der siger, okay, vi betaler så meget til NATO, vi har så stor indflydelse, nu vil vi også have vores, og det er tid til, at vi virkelig skal være nummer et igen.
Ja. Hvis jeg da lige får lov til, Anne, at vende tilbage til noget af det, vi startede med, nemlig Gene Kimmelman, og det han sagde, da vi talte om, hvad bliver der nu af demokraterne? Hvad ser du på baggrund af det Trump nu vil gøre, hvad ser du kan blive det, demokraterne skal hive fat i, hvis det er, at de skal have en chance for at komme op igen, inden der går alt for lang tid?
De skal finde nogle ledere, som amerikanerne kan identificere sig med. Altså nogen, som ikke er støvede, elitære politikere, men som har en karisma, som amerikanerne kan føle. Altså det var det, Obama havde. Rigtig mange amerikanere var forelskede i Obama som person.
Er du der stadig, Anna? Ja, Niels Bjerre, kort nu. Folk var forelskede i Obama som person. Er det en ny Obama-type, eller hvad er det, demokraterne skal have fat i? Og så er Jakob Funk med? Heller ikke, og der har vi så haft et, hvad skal vi sige, et nedbrud, det sker en gang imellem. Gud skal lov ikke så ofte. Men det vi selvfølgelig ville tale om, det er, hvorvidt det, som Gene Kimmelman, den gamle demokrat, jeg talte med, om hans, hvad han så, at der kommer til at gå et stykke tid. Demokraterne, hvis de skal op igen, eller når de skal op igen, så bliver de nødt til at reagere på det, og komme med noget alternativ til det, som en republikansk Trump-regering-administration er i gang med at gøre. Hvornår det sker, det bliver simpelthen svært at sige. Der var det, som Gene Kimmelman sagde, der skal gå i hvert fald, der kommer til at i hvert fald gå et par år, før det sker, måske endnu længere. Jeg spurgte så, jamen, hvem skal det være? Og kigger man ud over det politiske landskab i dag i USA, så er det altså svært at se, hvem den nye generation af demokrater vil være. Det skal være guvernører, det skal ikke være folk, der kommer ind fra kongressen, ikke være folk, der kommer fra senatet, hvor de sidder i 6 år ad gangen. Man skal simpelthen et andet sted hen og hente de nye indtryk, der skal til. Det skal være folk, der er tæt på befolkningen, hvis demokraterne skal have en chance for at hente en ny leder op. Hvornår det sker, det ved vi ikke. Men det er i hvert fald noget, der kommer til at ske, fordi vi ved jo godt, at i politik, at i demokratier, der slår et pendul, og det bliver ikke ved den ene, i den ene side hele tiden. Det svinder tilbage til tidligere. Jeg er ked af, at vi tabte vores 3 gæster her til sidst. Teknikken er vi ikke altid selv herover. Så lad mig sige, at det her var dagens Verden ifølge Gram. Og jeg vil stadigvæk takke dem, Anne Alling, Niels Bjerre Poulsen og Jakob Funk Kirkegaard. Og Jakob Busk Olsen og Benjamin Bøllehus var med i redaktionen af dagens program. Torsten Christiansen stod for teknikken. Send gerne reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer til gram@dr.dk. I kan også klikke ind på DR's app på DR Lyd, finde Verden ifølge Gram og de programmer, I gerne vil høre. Vi er tilbage i næste uge, også her fra Washington på Genhør.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.